waxaan uga jeednaa waxa weeye inaan xusno taariikhda, macnaha in maadaama mas-uuliyaddii ay ku dhacayso baarlamaanka ay ku dhacayso, in baarlamaankii uu shaqadiisii markaa uu qaban waayey. Waxaa taa xigtay tii markaa in xukuumaddii markaa talada la wareegtay 2012 inay iyaduna soo magacowday wasiir markaa arrimaha dastuurka, isaguna markaas ka shaqaynayay. Wasiirkaas markaa isaga laftiisuna aan isleeyahay in maaragtay dib u dhac badan runtii uu ku sameeyey dastuurka, sababtoo ah
si waqti weyn noogu hagaago, waxaan rabaa waqti yar baan haysanaa inaad kusoo dhawaato nuxurka kusoo dhawaato.
Background baan rabaa inaan sharxo, waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaan
waxti weyn nooma saamaxay.
Marka waxa weeye wasiirkii wuxuu soo magacaabay marka guddiga madaxa banaan aad aragteen oo ka koobnaa shan qof, shantaa qof runtu u banaayeen mataqaana dad ayaga laftooda qurbajoog ah, waxay u baahnaayeen markaa si kastaba ha ahaatee duruuftoodu inay helaan agabkii iyo khubradii la shaqayn lahayd ee arrimaha dastuurka la shaqayn lahaa. Ma suuragelin muddadii inta ay mataqaanaa ka badan hal sana iyo bar in ay helaan agabkii ay u baahnaayeen iyo sidii dastuurka qorintiisa ilaa shantood wax qori mayaane dadkii aqoonta dastuurka u lahaa, khubradii mataqaanaa maara dadkii xafiisada kala shaqayn lahaa. Taas waxay keentay marka halkaa markii la marayo guddiga hal sana iyo xoogaa u taagan yahay in guddoomihii guddigu ay is-casho kadib markay aragtay inuu dastuurka dhaadaali karin. Waxaa ku xigtay marka wixii intaa ka dambeeyey, xataa markii lasoo magacaabay guddoomihii cusub, waxba iskama bedela arrintii dib u eegista dastuurka in la qoro, maadaama guddiga aysan helin khubradii loo baahnaa xagga qorista iyo arrimaha la xiriira shaqaale xirfadley ah oo iyana dhaqaale loo waayay. Doorkii guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka, guddiga la socodka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya u igmaday inay la socdaan kor meereen geed socodka dib u eegista dastuurka, oo shaqadooda ugu weyn ahayd inay isku xiraan baarlamaanka iyo guddiga madaxa bannaan ee ula shaqa qorista iska leh, una soo gudbiyaan baarlamaanka hadba cutubka dastuurka ee dib loo eegay uma suurtagelin. Isla qodobka konton iyo saddexaad farqadiisa koowaad ee dastuurka meelgaarka ah ayaa waajibinaya in marka laga hadlayo, marka la gelayo arrimaha waaweyn ee ku saabsan heshiisyada caalamiga ah ee la xiriira kaalmada dibadda, deeqaha, ganacsiga, caadiyada iyo dhammaan arrimaha muhiimka u ah dalka, in laga talageliyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka. Mana dhicin in ay dowladda federaalka aqoonsato waajibaadkaas xaqa ay u leeyihiin dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka oo dastuuriga ah, iyo doorka dowlad goboleedyo leeyihiin ku leeyihiin arrimaha masiiriga ah ee dalka.
Dastuurkii weeye waxa laga qaylinayaa kaasaa weli la la-yahay, mid la ysku raacay oo laga wada qayb galay oo laysla leeyahay oo la wada qodax bixiyey oo afti lagu ansixiyey, marka la helo ayaa dhammaan waxa u hoggaansamaya oo harmonization lagu sameynaya istaydiyada dastuuradoodii. Marka halkaa la gaaro, waxaa jiritaan beelaya tasaatiirtii kale oo kala gaargaarka ahaa, waxaa midaynaya kaas loo dhayay, waxaana laisla socodsiinaya kaa iyo kan kaasaa maqan. Inta kaa la helayo oo dastuur loo dhayahay la helayo oo maamulada oo dhan ay ku heshiinayaan oo afti dadweyne loo qaaday, inta laga helayo maamul kastaa wuxuu u madax bannaan yahay inuu kiisa ku dhaqmo oo isticmaalo. Masalan, dastuurka Puntland waxaa ku qoran inta la hadlaya dastuur federaal ah oo Soomaaliyeed oo loo dhan yahay oo Soomaaliya afti ay ku ansixiso, Puntland waxay ku dhaqmaysaa dastuurkeeda, waxayna u madax bannaan tahay inay ku dhaqanto awoodaha dowlad madax bannaan. Halkaa horta saa u fahmo, dibadda ma aadi kartaan, cirka ma aadi kartaan, dowladda dhexe waxay xaq u leedahay.
Maana ogelin waa oga lahayd imaan aan oran sababtoo shaqada iyagu inay qabtaan laba rabin inay iyagu kormeer ku ahaadaan oo indhindhayaan oo soo magacaabano xubnihii nama tali lahaa. intaa markaan ku kala tagnay guddigii iyo wadaaradii waa israaceen labadii guddi, xubnihii waan magacaawnay, xubnahaygii markay meesha tageen lama aqbalin guddigii madaxa bannaanaa inay ka mid noqdaanin, laakiin guddigii baarlamaanka ee oversight committee la lahayay xubnahaan u magacaawnay way aqbaleen guddigaasi oo hadda madaxu yahay cabdiqabdid inay ka mid noqdaanin.
Sababtu maxay tahay?
Sababtuna waxa weeye dee guddigan waa guddi baarlamaaniya, sharciyadooda iyaga iska leh way aqbali karaan ciddii loosa magacaabo, laakiin guddiga kale oversight committeega la yihaahdo ikrik la yihaahdo ama guddiga madaxa bannaan waxay u baahan yihiin in guddi xubnaha lasoo marsiiyo golaha wasiirada si ay u helaan cabinet approval.
Said iyo maamad waa salaamaya iyo golaha wasiirada dowladda Puntland. Runtii waxaa u malaynaysaa in doodu ay ku fiicnaan lahayd in dowladda federaalkuna fadhido dowladda Puntland joogto si ay doodu noogu noqoto mid xamaasad fiican. Su-aasha aan weydiinayo waxay noqon lahayd xildhibaanadii Puntland u matalaya dowladda federaalka, sidaan ognahay waxaa lagu soo xulay Garoowe, wasiirka dastuurka ee dowladda Puntland waa nin reer Garoowe, waa nin reer Puntland ah, wasiirkii dastuurka wuu fadhiyaa Cabdifataax. Maxay tahay marka Said wuxuu ahaan jiray xildhibaan hore, xilligii uu joogay ma arki waayey, dhibta maanta ay jirto, waayo khilaafaadku maalin walba waa taagan yihiin oo maalin walba in laisqabsado. Hooyadu wiilkeeda Fariidka iyo wiilkeeda Nacaska ma kala jecla, oo mar walba waa wiilkeedii iyadaa dhashay. Haddaan dhahno maalin walba waxaan nahay hooyadii federaalka, haddana maalin walba aan dabada haysano, dhibta xaggee iyo xalku xaggee ku jirta, haddaanna xalka raadin.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Haboon Cabdirashiid. Waxaan wataa hal su-aal, taasoo ah sababa ma dhihi kara dowlad goboleedyadu waxay dowladda federaalka ku haystaa awooddeeda dastuuriga ahayd ee arrimaha dibadda, maaliyadda, ciidamada, taasoo ay ku xidhan yihiin dowlado dana gaara kale Soomaaliya.
Wahagaag, waa qornaayeen dadka su-aalaha.